Potíživé a dlouhé covidové zimě přichází i kdyby jenom trochu oteplení a postupné vlny uvolnění v posledních týdnech trochu ulevují nám všem. Jaký je v současné chvíli stav emocí v našem veřejném prostoru? Sedíme spolu teď ve Vídni za deštivého dopoledne s mojí hostkou Annou Durnovou, socioložkou a politoložkou z Institute for Advanced Studies ve Vídni a taky z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Anna se ve svých výzkumech zabývá rolí emocí ve společnosti a v minulosti vydala například monografii Politics of Intimacy, což se dá přeložit jako politika intimity. V minulosti zkoumala mimo jiné politiku umírání nebo komplexní motivace žen, které se rozhodly pro domácí porod. Dobrý den, Anno.
Dobrý den.
Jak už jsem říkala, dlouhodobě žijete ve Vídni. Je něco, co vám v poslední době ve veřejném prostoru tady udělalo radost?
Dnes ráno, když jsem mířila do práce, tak jsem si uvědomila, že si tentokrát kávu nemusím vařit v kanceláři, ale že si ji vlastně můžu vypít někde v kavárně. A přišla jsem do té první kavárny, dokonce se mi podařilo být prvním návštěvníkem této kavárny a hned po mně přišla nějaká rodinka a hned po nich přišel pán ze sousedního obchodu a najednou se tam vlastně vytvořila taková sdílená radost, lidé si začali ukazovat až skoro střeštěně své negativní testy, dávali si to kafe a říkali si, to je tak dobře, že jsme tady, a ten vlastník té kavárny ty stoly obcházel, s každým se zdravil tou pěstí, jak to teďka umíme, že se tedy nemáme podávat ruce, ale máme si dávat jako kdyby pěst na pěst. Bylo to vlastně překročení určitého rámce anonymity, protože většinou číšník takhle svého nezdraví nebo vlastník kavárny, ale bylo vidět, že je tam ta radost toho, že zase můžeme být spolu, že zase můžeme být účastní toho prostoru, ve kterém si nejenom vypijeme kávu, ale i diskutujeme o politice, hádáme se o tom, že někdo mluví moc hlasitě nebo moc hloupě. A to pro mě byla vlastně taková možnost se zase zastavit a říci, jak nám takováhle na první pohled velice konzumní záležitost chybí, právě proto, že jde o něco víc než o konzum, že jde vlastně o nějakou spontánní interakci, kterou neplánujete a díky které zažijete něco nečekaného, co vás nějakým způsobem obohatí. A uvědomuji si, že ta nečekanost a spontánnost je to, co jsme ten poslední rok pravděpodobně postrádali nejvíce. Že všechny naše kontakty byly plánované, všechna naše setkání byla dopředu zvážena, všechno bylo ohraničeno tím rizikem a přesně tady to potkávání se, interakce, spontánnost, nečekanost je něco, co doufejme teď znovu přichází a co je podle mě důležitým zdrojem nějaké společenské radosti, protože to přináší nějaké obohacení toho, že nejsme jenom stroje, ale že jsme...
Že třeba všechno nemusí být zrežírované dopředu.
Ano, že všechno nemusí být zrežírované dopředu a že vlastně si můžeme dovolit nějakou odchylku od těch zaběhnutých procesů, že to je právě to, co nás, to je právě to, čím se lišíme od strojů.
Vy se pořád ještě pohybujete i v českém prostředí, tak jaký myslíte, že je v současné chvíli stav těch veřejných emocí v našem veřejném prostoru?
To zajímavé z toho sociologického hlediska je to, jakým způsobem do toho našeho emotivního prožívání se dostávají naše kulturní hodnoty a naše představy o světě a jakým způsobem vlastně ty emoce ovlivňují. My totiž máme pocit, že to, co prožíváme, je ryze individuální a je nějakým způsobem tělesné a málo ovlivnitelné. Ale právě sociologický výzkum nám hezky ukazuje, že naše prožitky individuální a emotivní jsou velice ovlivněné tím, v jaké kultuře žijeme, tedy co vnímáme jako dobré a špatné, co vnímáme jako pozitivní a negativní, ale také kým jsme, jakou máme genderovou identitu, jaké máme sociální postavení a podle toho vlastně jsou ty prožitky spoluformovány. Není to tak, že ta společnost by nás ovlivnila a naše individuální nastavení by do toho nemělo co mluvit, je to vlastně jakási jako interakce těch dvou složek, ta individuální a společenské. A z toho pohledu si myslím, že v České republice je v současné době nápadná radost nebo takové to oddechnutí z toho, že už je to všechno pryč. Já si myslím, že se relativně málo mluvilo o tom, nebo mluvilo se o tom jinak, že Česká republika si na začátku roku 2021 prošla vlastně docela specifickým a silným kulturním traumatem. My možná se můžeme zaleknout toho slova trauma, protože si představujeme nějakou devastující zkušenost, ale trauma je nějaká zkušenost, která vás vlastně poznamenává, která ovlivňuje vaše prožívání okolního světa. A v tomto smyslu ta Česká republika opravdu zažila traumatickou zkušenost, protože to číslo těch nakažených a i zemřelých bylo obrovské, ta vyčerpanost pečujícího personálu byla nebývalá a ta nečinnost těch institucí byla velice nápadná. A nejenom nečinnost, kterou bychom mohli vnímat jako nějakou bezohlednost, to nebyla bezohlednost, to byla bezradnost. A co je jako zvláštní, nebo co si myslím, že bychom si z toho měli vzít, abychom znovu neopakovali to, jak to bylo příšerné, jak lidi nevěděli, komu mají zavolat, kdo o ně bude pečovat, jak se o sebe postarat a tak dále, bylo vlastně jakési semknutí. Zároveň tam vlastně docházelo k jakémusi semknutí společnosti, které se třeba projevovalo tím, že i v profesní komunikaci se běžně objevovaly a nebyly to jenom nějaké fráze, informace o tom, kdo teď o koho pečuje, nemá čas na dodržení termínu, protože je sám nemocný, nebo se musí starat o někoho nemocného. Vlastně to uvědomění si toho lidského utrpení se dostalo ven do komunikace, která je jinak profesní, veřejná, nějakým způsobem ohraničená. A v tom smyslu si myslím, že to byla pozitivní zkušenost, protože se v České republice ukázalo jednak, že jsme schopni sdílet emoce, a že jsme schopni se bavit nějakým způsobem o utrpení. A tady bych možná ze všech těch možných příkladů, které bych mohla uvést, vyzdvihla ten jeden jediný, který se týkal happeningu na Staroměstském náměstí, kdy se vlastně, kdy bylo naplánováno, že tam budou namalovány kříže jako počet obětí v rámci pandemie. A bylo vlastně i dohodnuto, pokud vím s magistrátem, že to potom bude odstraněno. A k tomuto odstranění nedošlo, protože vlastně česká společnost bez toho, že by jí to někdo nějakým způsobem řekl, tak je jako každý jednotlivec různý z různých koutů a z různou zkušeností tam přicházel a začal buď vedle toho kříže psát jméno svých blízkých, nebo dokonce i datum, kdy ten člověk zemřel. Přinášeli tam lidi květiny, svíčky, chodili tam se svými dětmi si poplakat. A najednou se z toho vlastně stalo velice jako spontánně místo pro kolektivní sdílení nějakého lidského utrpení, které přišlo z dola, které přišlo nečekaně a na které vlastně potom i ta instituce reagovala tím, že řekla dobře, tak to teď vlastně nebudeme odstraňovat. To si myslím, že je dobré se u tady téhle zkušenosti zastavit, protože není tak úplně typicky česká. My v českém prostředí úplně nejsme ochotní takhle veřejně sdílet emoce, ať už pozitivní nebo negativní.
Já vlastně chápu, že ty emoce se šíří mezilidsky, třeba v tom veřejném prostoru, jak jste mluvila o té kavárně, ale třeba když byl fakt ten lockdown, tak převzala nějak úroveň nějaký veřejný sféry hodně ten internet a třeba mě jako napadá, jestli v dnešní době memy můžou být nějakou hlavní platformou pro to kolektivní zažívání emocí, jako třeba dřív v dávných dobách byly nějaký rituály, jo, ve kterých lidi vlastně spolu prožívali ten svět.
Co mě na tom jako kdyby zajímá, je, jak se vlastně to něco spontánního a neuchopitelného a tělesného jako emoce dostává do prostoru, který je velice jasně uchopitelný a ohraničený, je naplánovaný a není tělesný. A tam samozřejmě dochází, na jedné straně dochází k přetváření, úplně na počátku digitální komunikace prvním vlastně přetvářením bylo jako kdyby nakódování emocí do smajlíků nebo těch emojis, ale zároveň i vlastně v tom vytváření těch emojis se projevují vlastně naše kulturní představy o tom, jakým způsobem zobrazit radost, strach, úzkost.
A tam je nebo spoluprožívat.
Nebo spoluprožívání. Tady bych možná upozornila na jeden ten jako nepatrný detail, který ale vlastně má, který jako stojí za to chvíli jako pozorovat, a to je, že vlastně během roku 2020 se na té, řekněme, největší sociální platformě objevil další smajlík takzvaný, který je vlastně ten smajlík té péče, toho care, jako sdílím s tebou tvé utrpení, sdílím s tebou tvoji radost. A to mi přijde velice zajímavé z toho důvodu, že na jednu stranu si můžeme říct, jak to, že až teprve teď, že vlastně až teprve teď jako došlo k tak jako výrazné potřebě toho sdílení. Já si myslím, že ta potřeba tam byla pořád, ale vlastně ta pandemie jako kdyby tak zviditelnila a zmnohonásobila počet lidí, kteří něco takového prožívají, že se to vlastně dostalo až do toho technologického zemí. Já když jsem ten smajlík poprvé uviděla, tak jsem si vlastně okamžitě vzpomněla na digitální fórum české nevládní organizace Cesta domů, která zprostředkovává péči o umírající jako v domácím prostředí a v součástí těch, toho jejich jako rozsáhlého servisu je vlastně i digitální platforma a digitální fórum. Tam ten smajlík toho soucitu nebo té spoluúčasti už byl vlastně při vytvoření toho digitálního fóra, protože vytvořit digitální fórum o umírání znamená vlastně i pochopit tu jednu ze základních a ústředních emocí, která se nachází v přítomnosti umírání, a to je právě ta spoluúčast.
Existuje něco jako privilegium na emoce, na to, kdo ve společnosti si může dovolit ty emoce nějakým způsobem projevovat, nebo se to i v současné době nějakým způsobem mění tím, že nastává nějaká doba, kdy vlastně, jak jste o tom mluvila, že ty emoce jsou mnohem víc akceptovatelné v tom veřejném prostoru, protože očividně jsou tak třeba těžké nebo aktuální, že je všichni nějak sdílíme.
Rozhodně emoce souvisí s privilegiem. A to v tom smyslu, že emoce nelze vidělit z našeho pozadí, jak už jsem řekla, kulturního, společenského, ale i genderového nebo i národnostního. A tím pádem vlastně, když bych to řekla zjednodušeně, ta stejná emoce, třeba rozčílení nebo strachu, bude interpretována různě v závislosti na tom, odkud ten člověk pochází.
Můžete říct nějaký příklad?
Já bych možná na začátek ještě řekla, než řeknu příklad, tak bych ráda řekla, že emoce vlastně a jejich vnímání se historicky vyvíjí a my to můžeme zkoumat vlastně, když se podíváme na to, jakým způsobem se s emocemi zacházelo v historii. Už třeba jen taková jednoduchá ústřední emoce, na které se všichni shodneme, kterou je láska, prošla za celou svoji jako historii několika podobami, to znamená, jakým způsobem se láska projevuje. Já dost často ve svých přednáškách upozorňuji například na to, že rytíři byli zvyklí a mohli plakat, pokud je žena odmítla. V moderní době je pak pláč muže v návaznosti na odmítnutí ženou něčím, co je tak trochu společenským fópa nebo co patří do určitého jako okruhu lidí. Takže i z toho historického hlediska vidíme vlastně proměnu těch emocí. Zároveň i třeba rozčílení je něco, co můžeme právě v politice vnímat jako předělovou emoci, zejména od 60. let 20. století s rozvojem sociálních a společenských hnutí, kdy rozčílení se vlastně stává jakousi emocí, která mobilizuje marginalizované skupiny nebo skupiny, které chtějí něčeho dosáhnout v politickém boji a v tom smyslu mobilizuje, že se z toho rozčílení stává ten spravedlivý hněv. A pokud se podíváme na to, jak ten spravedlivý hněv funguje, tak vidíme, že vlastně funguje jinak podle těch skupin. A teď dám ten příklad. Spravedlivý hněv je mnohem jednodušší, banálně řečeno, u bílých mužů, kteří jsou v tom evropském kontextu nebo v globálním severu, chceme-li. Etablovaný muž k nějaké nejlépe politické pozici, pokud praští do stolu a zařve, že takhle to bude, tak má vlastně jako hlas, umí se prosadit, umí takzvaně, my to i vlastně říkáme přeneseně, bouchnout do stolu, aby se to stalo, je to mužčinu. Když to udělá žena, tak je to radikální aktivistka, feministka, hysterická bába, můžete si dosadit jako jakýkoliv hanlivý výraz, který vás napadne. Pokud to někdo udělá, kdo je barevné ploti, tak je to zase rozuřený člověk, jo, člověk, který neumí udržet své emoce na úzdě.
Divoch.
Divoch třeba taky. A potom vlastně, zejména vlastně v protestních hnutích, vnímáme potom ten protest jako takový je vždy vlastně svým způsobem jako kdyby násilná akce, protože vlastně protestem dáváte najevo nesouhlas a ten nesouhlas musí být dostatečně slyšet. A tam přesně prochází jako kdyby ta citlivá hranice, která je sociální, kulturní a genderová, jak vnímat ten hněv jako spravedlivý nebo jako něco, co narušuje veřejný pořádek. Jo. U toho je asi dobré připomenout, že to není jenom součástí toho našeho zázemí, jako kdo jsem já, kdo má emoce, ale součástí toho tématu, za jaké bojujeme. A my si všímáme, že čím dál víc, zejména v pozdně moderní době, začíná hrát roli více než kultura, gender nebo národnost, začíná hrát roli to téma. Jo, téma, které samo nastoluje, řekněme, nějaké emoce a skrze toto téma se pak ty emoce stávají legitimními a relevantními. Dávám vám příklad z hnutí za uzákonění eutanázie, například z Francie z let 2005 až 2009, kdy Francie poměrně jako bouřlivě diskutovala o zavedení možnosti eutanázie. A součástí této diskuze byla i pacientská hnutí, která zastupovala smrtelně nemocné pacienty a pacientky, kteří si přáli umřít. Součástí toho byly i veřejné deklarace těchto pacientů i pacientek, kteří otevřeně hlásali, že to jejich utrpení je tak velké, že považují prostě za jediné vysvobození to, že si budou moct vlastně legitimním způsobem nechat vzít život. A tam bylo hrozně zajímavé, jak to nešlo jenom po nějaké jako genderové linii. Ten jeden případ byl v roce 2003, byl 23-letý a doživotně ochrnutý bývalý hasič, dobrovolný. To bylo zajímavé jako z několika důvodů, že to byl jednak mladý člověk a zároveň to byl dobrovolný hasič, jako něco, co byla opravdu jako vážená profese. A do toho se vkrádalo vlastně to neskutečné utrpení, které cítí, a ta nevýchodnost. A to se vlastně promítalo do toho, že ta emoce jeho se začala vnímat jako legitimní. Druhým příkladem byla učitelka francouzská, které bylo něco přes 45, tuším, která byla z jeho francouzského Dijonu, Chantal Sebir, která měla vlastně pokročilé stádium rakoviny, jejíž součástí byl tumor v oblasti obličeje. Tam to bylo ještě doplněno o tu vizuální stránku, že vlastně ona měla znetvořenou jednu část tváře, nebyla schopná cítit vlastně i nebyla schopná pořádně mluvit, měla jako kdyby vyhřezlé oko. A tyhle obrázky oblétaly tu veřejnou debatu s těmi jejími projevy toho, že to utrpení je nezadržitelné a ona opravdu potřebuje odejít. Tam bylo zajímavé, že už nešlo tolik o to, že to je učitelka, že to je žena, že to je matka dětí, ale do toho se promítala vlastně i ta vizuální stránka a i to utrpení. Ale není to tak, že by potom automaticky to utrpení vedlo k legitimizaci jejich emocí. Tam bylo právě zajímavé, že poté, jako kdyby chcete jako vědomostní stránce, se potom odehrával ten souboj. Zdali pak jsme udělali všechno pro tohoto člověka. Zdali pak on není jenom smutný. Na druhé straně, kdo jste, že kážete lidem, za jakých okolností mají být smutný nebo nemají. Takže pro mě třeba bylo zajímavé v těchto debatách ani ne tak zda uzákonit nebo neuzákonit eutanázii, ale jak se na pozadí tady toho normativního boje vlastně odehrává boj o legitimitu toho něco cítit a na základě tohoto pocitu něco požadovat.
A spíš i o nějakou svrchovanost, protože když ta paní, ona má to tělo, který trpí a přeje si ona sama zemřít, tak jak může někdo zpochybňovat ty její emoce vlastně, nebo jí jako vkládat do úst nějaký emoce, když ona očividně si to fakt přeje umřít.
To je výborná otázka, protože vlastně tady v této konkrétní debatě nespochybňujeme ani tak jak její emoce, jako racionalitu jejího uvažování. A tam se dostáváme na tu ústřední úroveň veškerých moderních debat o emoci, o těle, o tělesnosti a politických požadavcích s tím spojených.
Ta pandemie ukázala, jak třeba může vzniknout velký chaos skrz ty instituce, když právě nekomunikují s těmi občany nějakým jasným nebo jednoznačným způsobem. A máte pocit, že se možná i díky třeba tomu a tomu zmatení, vlastně, které ta pandemie přinesla, otvírají nějaké dveře k nějakému novému narrativu, který by mohl tu společnost nějakým způsobem emočně více propojit a třeba sjednotit a vytvořit platformu pro větší třeba společenskou solidaritu a sounáležitost?
Já bych si to hrozně přála, ale nevím, jestli je to tak jednoduché, jestli to se to stane tak rychle. Já si myslím, že co ten pandemický rok, takzvaný v České republice a v českém prostředí ukázal, bylo, že veřejné instituce se chopily svojí role kontrolorů a chopily se jí značně a mocně a zapomněli na to, že lidé nevnímají instituci jenom jako něco, co je kontroluje, ale co jí umí pomoct tím, že informují instituce, tím, že poskytují ochranu, tím, že poskytují nějaký jasný rámec, jak se v této vyhrocené situaci chovat. Tuhle tu roli politické instituce, veřejně politické instituce České republiky nezvládly.
No a tím, že naprosto selhali, tak vlastně i ukázali ta třeba občanská angažovanost lidí, ukázala vlastně už jako jinou úroveň té moci, kterou mají sami občani a vlastně dokážou ji třeba nějakým způsobem v tom veřejném prostoru uplatňovat. I když se bavíme třeba o těch specialistech nebo o těch lidech, kteří přímo protestují proti nařízením vlády a tak, tak jestli vlastně to může působit i jako nějaký prostor nějaké emancipace nebo nějaké vlastní cíle těch lidí.
Určitě to může působit jako prostor emancipace. Já si jenom myslím, že by bylo trochu nebezpečné z určitého pohledu vnímat tu občanskou angažovanost něco, jako něco ryze pozitivního. Ono to pořád je něco, co vyvěrá z toho, že ta instituce neposkytla dostatečnou ochranu. Takže si myslím, že na konci tady tohoto emancipačního vzedmutí, chcete-li, by měla být debata o tom, jak to udělat příště lépe, jak vlastně zohlednit tu diverzitu, jak posílit tu roli těch institucí, informovat a poskytovat zázemí, aby si to lidi takzvaně nemuseli dělat na koleně. Je sice úžasné, že se český národ dokázal vzedmout a podobně jako sebral peníze na vyhořelé Národní divadlo, tak si ušil roušky. Zároveň je ale možná dobré připomenout, že jsme prostě v době, kdy instituce dostávají veřejné prostředky na to, aby na takovéto situace byly připravené a nejenom jako materiálně, ale i vědomostně, aby si uměli jako rychle sehnat jako informace a efektivně uměli pracovat s tím, co lidé cítí, jak se pohybují, jaké jsou vlastně jejich potřeby. A tohle, že si myslím, že prostě na konci toho by nemělo být jenom to jsme dobří, že jsme to zvládli, my jsme v České republice a v českém kontextu nesmírně zruční v improvizaci a je to naše jako velká výhoda, ale neměla by se tahle výhoda stát jako kdyby neduhou a omluvou pro to, že instituce vlastně nic nebudou dělat, protože ten život je jednodušší, když nemusíte neustále improvizovat a instituce vás informuje, aniž byste museli vynaložit nějaké úsilí a zároveň, a to je taky důležité. V momentě, kdy je to v rukou těch institucí informovat, tak to vytváří i nějakou demokratičtější úroveň, protože nezávisí to na vašem jako vzdělání a vašem času dohledat si informace a najít v té změti jako toho, co se děje, nějakou cestu. Udělá to vlastně za vás ta instituce a tím pádem se k tomu dostávají i lidé, kteří nemají tak jednoduchý přístup k informacím. Dám jako příklad třeba z té právě vyhrocené doby, kdy hodně lidí léčilo svoje blízké doma. Ti, kteří měli kamarády doktory, buď protože chodili na gymnázia a jejich spolužáci se stali doktory nebo z nějakých jako jiných jako společenských jako sítí souvisejících s jejich společenským postavením, tak měli lepší přístup k tomu, jak mají ty lidi léčit, na co si mají dát pozor. Už jenom to, že třeba věděli, že se můžou někoho zeptat, nejenom to, že měli nějaké číslo, ale že vlastně věděli, že tohle je jako zdroj informací. Jo, to je takový jako jednoduchý příklad, jak zjistíte, že zdánlivě jako stejná zkušenost pro všechny, jako je ta pandemie, nebo jako je ta nemoc, je opravdu různě prožívaná a různě zvládaná na základě toho, jaké máte jako kulturní a společenské postavení. A to právě by měly instituce v demokratické společnosti pokud možno vyrovnávat.
A máte třeba srovnání z hlediska těch sdílených, veřejně sdílených emocí mezi českou společností a některou společností v zemích globálního jihu v tom, jak moc ta kultura opravdu ovlivňuje nějaké spoluprožívání nebo spoluvnímání těch emocí?
Tak já srovnání mám, teď přemýšlím nahlas, jestli je to srovnání úplně, které se dá nazvat veřejným prostorem. Ale když jsem v roce 2019 učila v Kamerunu krátce, v rámci jedné letní školy, tak jsem narazila na úplně jiný způsob zacházení s prožitky v rámci vyučování. My v podstatě i tu výuku můžeme brát jako jakýsi profesní rámec, ve kterém se vám studenti svěřují jenom s určitým typem prožívání, řeknou vám spíš, že jsou znejistěni něčím, nebo že jim něco nejde, už méně vám řeknou, ačkoliv i to se proměňuje, že mají nějaké konkrétní problémy. Dost často si vlastně vymýšlí třeba i důvody pro posunutí deadlineu, které zní dostatečně vznešeně a profesně a nikoli, že třeba prostě na to jenom zapomněli nebo že se jim nechtělo. To tam úplně nepatří, ačkoliv já teda musím říct, že když mi někdo něco takového napíše, tak je to pro mě jako kdyby stravitelnější, než když si vymyslí, že tetička prostě přišla o koleno nebo nějakou podobnou takovouhle příhodu. To je jenom jako na úvod, že si myslím, že v tom evropském prostředí se i v té výuce, a zejména vysokoškolské, ukazuje to rozdělení na to jako profesní prostředí, ve kterém některé emoce jsou jako dovolené, zájem, vášeň, ale jenom jako v určité distingované podobě, protože jsme přece racionální individua, která diskutují. No a když jsem v roce 2019 byla v Kamerunu, tak ta moje zkušenost s tím seminářem, který probíhal týden, měla jsem tu stejnou skupinu studentů, každý den ráno i odpoledne, probíhal úplně jinak. Probíhal jinak zejména v tom, že jakmile jim něco nebylo jasné, tak nejenom, že zvedli ruku, ale on už v podstatě ještě těsně předtím, než zvedli tu ruku, tak já už jsem viděla, že už se jako vrtí v té židli a že to prostě nejde. Ten způsob, jakým se ptali, byl úplně jiný. Nebylo to zabalené do takových těch jako našich jako retorických kliček, ale bylo to opravdu skrz to vlastní zkušenost a skrz to prožívání. No. Když se jim něco líbilo, tak jim to bylo vidět na tom, ten zájem byl obrovský. Jo. Ta komunikace skrz ty emoce byla velice jako srdečná. Ale zároveň to nebylo něco, na co jsme třeba zvyklí, když to hodně zjednoduším, třeba z amerických komunikací, kdy jako patří ta pozitivita k tomu jako profesnímu vyjadřování, tak tohle ne, tohle bylo ještě něco jiného.
To nebylo tak jako zahrané, ale spíš autentické.
Ano, dá se říct skoro, že to bylo prostě autentické, že to bylo opravdu od srdíčka, tak jak říkáme. A pro mě to byla úplně nová zkušenost, protože jsem se dostávala na úplně jinou úroveň jako vysvětlení. Když jsem jako se snažila vlastně uspokojit jejich emoce, ale najednou se mi to jako hrozně líbilo, protože to byla jako upřímná diskuze o tom, co a jak se jim to líbí to použít, ten konkrétní analytický nástroj nebo nelíbí. A celé to vyvrcholení toho týdenního semináře bylo na závěr pro mě naprosto jako, to jsem nikdy nezažila a už nikdy nezažiju, že vlastně jsme se jako loučili, já jsem jim teda jako ještě jednou zhrnula, co se stalo a jestli by teda, že bych jim ráda jako poděkovala za tu zkušenost a tak. A najednou, jak jsem to jako říkala, už bylo jasný, že teda jako děkuju, tak oni začali jako tleskat a pak si stoupli a během toho stoupnutí tam začali jako se pohybovat zprava doleva a začali jako prostě tleskat a říkat jako Ana, já už nevím ani, co všechno říkali, já jsem se prostě rozbrečela, protože já jsem to prostě nezvládla tu jako ten nával jako těch pozitivních emocí. A pak jsem se jako usmívala, když jsem přijela zpátky, že už nikdy nebudu schopná v evropských jako vysokých školách jako přednášet, protože tohle už nikdo nevyrovná, tady tenhle zájem. A když jsem potom, jako ve mně to hodně, jako ta zkušenost africká potom jako doznívalo, já jsem se spoustou těch studentů ještě jako v kontaktu a vždycky mě jako zaujme ta jejich jako srdečnost, která je ale míněna tak, jak je jako řečená a která mi umožnila podle mě i se dívat na tu naši privátní sféru a na tu možnost sdílení těch privátních informací jako něco úplně jiného, jako něco vlastně pozitivního. A myslím si, že jsem trošičku, nechci to jako přehánět, ale mám pocit, že jsem začala i vnímat tu lidskost jako něco strašně jako zásadního pro jakýkoliv jako didaktický kontakt, že nutně se nemusíme jako tleskat a tancovat kolem sebe, ale vlastně ten zájem jako lidský a to ukázání té lidské stránky je podle mě strašně důležité a dokonce bych to přitáhla i do těch institucí. A tady bych možná ještě jako odbočila, že si myslím, že zase ta pandemie v tomhle má svoje pozitivní příběhy, že byly momenty, kdy v různých evropských kontextech se ukázala jakási lidskost.
Jako například?
Například v Rakousku jedno z těch opatření v těch jako dobách, kdy byla nejtvrdší a kdy byl ten takzvaný zákaz vycházení, tak byly vyčleněny důvody, za jakých můžete opustit svůj jako dům nebo svůj domov. A tradičně to bylo právě jako, což bylo myslím stejné i v České republice, že jdete za prací, že jdete do školy, že vám někdo způsobil škodu na majetku, že někomu musíte zachránit, takové ty klasické jako důvody. A pro opuštění, které souvisí s výkonem vašeho povolání, s ochranou vašeho majetku. A pak ještě třeba v Británii tam byl ten sport. No a v Rakousku tam byl nejenom sport, ale i opuštění domova za účelem psychického zotavení. A to mně přišlo jako jemný detail na první pohled, který ale vytváří obrovský prostor pro to prostě jít ven bez toho, že máte důvod. A zároveň se tam ukazuje jakási jako důvěra instituce v to, že lidi nepůjdou masově ven a říkat, a že nebudou říkat, že se budou psychicky zotavovat. Což mi vlastně přišlo, že by byla pravděpodobně reakce některých lidí v České republiky, no jo, tak to by pak mohl říct každý, že prostě se potřebuje psychicky zotavit. Ale tady to nebylo. Nebyly ulice plný lidí, kteří by toho zneužívali. Naopak se to vytvořilo jako nějaký jako emotivní rámec. Není ti doma OK, tak běž ven, to můžeš. Za to ti nikdo pokutovat nebude. A to si myslím, že jsou hrozně důležité zprávy o tom, jak vůbec vnímáme naše privátní emoce ve veřejném prostoru. Co tam dělají, kdo je uznává a máme na ně právo a za jakých podmínek na ně máme právo.
A myslíte si tedy, že je potřeba investovat do té emoční péče, jak jsme mluvili o té možnosti jít ven, když v pandemii vlastně člověku psychicky nebylo dobře, že je třeba potřeba investovat i do této emoční péče podobně, jako investujeme jako společnost do péče zdravotní?
Já si myslím, že je to nevyhnutelné. A já si myslím, že to naše dělení na svět emotivní a neemotivní, tedy zdánlivě ten racionální, faktický, technický, vědecký oproti tomu emotivnímu, nás ničí a vytváří spoustu konfliktů, které ve své podstatě nejsou konfliktem o emoce, ale konfliktem o nějaké privilegované postavení. Takže si myslím, že bychom tu emoční péči měli zviditelnit, že bychom tu pandemii měli použít jako nějaký prostor pro reflexi toho, jak zacházíme s emocemi, že totiž emoce, ať už jsou privátní nebo veřejné, tak jsou nějak interpretovány tou veřejností a jsou provázány s našimi privilegiemi a jako takové se vlastně stávají podstatnými a někdy i nebezpečnými společenskými nástroji pro to někoho vydělit nebo naopak včlenit a vtáhnout do toho. Takže já si myslím, že je to něco, co rozhodně nebude hotové za rok ani za dva, ale je to něco, co budeme muset udělat. Právě proto, abychom snížili tu polarizaci a právě proto, abychom pokud možno zmírnili kontroverze nebo i kulturní války, protože pokud budeme se neustále tvářit, že lze nějakým způsobem jako očistit racionalitu od emocí, tak se podle mého názoru nikam nedostaneme. A ty události, které se udály ještě před pandemií v tom evropském prostoru, ale vlastně i v tom celosvětovém prostoru, tak svědčí o tom, že to striktní dělení nikam nevede a naopak vytváří další konflikty.
Tak já moc děkuji za rozhovor.
Já vám také děkuji a doufám, že už budeme teď po zbytek roku 2021 trávit spíše v té radosti a spontánnosti a péči.
A v kavárnách.
A v kavárně.
Pro Radio Wave Nikola Benčová.